Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз жақсылыққа, молшылыққа, сүйіспеншілікке, жақсылыққа, шын мәнінде де қуанышқа толы күн болсын деген жақсы тілегіммен. Қымбатты тыңдармандар, шын жүрегімнен шыққан тілегіммен бүгінгі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Бүгін сәрсенбі, яғни 17 маусым 2020 жыл, Алматы уақытым 9:48 көрсетті. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біз бір сағат көлемінде сіздермен тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Бір сағат сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Нұрлан Қанат. Қымбатты тыңдармандар, қош келдіңіздер таңсәрі бағдарламасына. Бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасына эфирге шығып отыр. Бүгінгі бағдарламамыздың бүгінгі негізгі тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Бүгін берік неке негізі туралы айтамыз. Жалпы берік неке. Қалай біз берік некені құрамыз, яғни некеміз қалай берік болады, оның негізі неде? Міне осының төңірегінде бүгін әңгіметтетін боламыз. Қымбатты радиотармандар, ой пікір білдірем десеңіздер, мархабат, біздің тікелей эфирдің телефонына хат жазуға болады, хабарласуға болады, немесе өз ой пікірлеріңізді осы біздің телефонға қоңыр шалуға да болады. Жалпы әлемде барлық, әрине бүкіл дүние жүзінде кім қаламайды некенің берік болғанын, сондықтан да барлығымыз де қалаймыз. Бірақ өкінішке орай әлемде ажырасу көбейіп жатады, тартыс, айтыс, келіспеушілік, конфликт толып жатады отбасында. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, қалай біз сол негізгі, яғни берік негізін, некенің негізін берік қыламыз, осы туралы әңгімелесетін боламыз. Сіздердің де өмірлеріңізде мысалдар болса, оқиғалар болса, қалай сіздер некелеріңізді осылай берік негізде ұстап отырсыздар, осы туралы әңгімелесем десеңіздер, хабарласып хат жазсаңыздар болады. Ол үшін біздің телефон нөмірге қоңырау шалсаңыздар болады. 8-707-724-30. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнге кезек беремін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар.
Қаруларын асынған халқым туған батырдан, бізге қалған бұл мекен. Көшіп талай ғасырдан, Абышаша ақынан, мора қалған жыр мекен. Гүлденген далам қалам Астана. Қазақстан.
тартынған сол түстігін қолпырған батыс байлық шалқыған шығысын жес алтыннан жеті суын
Я, қымбатты радио тыңдармандар, жалғаймыз. Бұл Азия тобының орындаған Қазақстан деген әні болатын. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бағдарламамызға ары қарай жалғастырайық бағдарламамызды. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің ауа райы болжамын сіздерді әдеттегідей міндетті түрде таныстырып кетейін. Я, бүгін 17 маусым 2020 жыл, күн сәрсенбі, Алматы уақыты қазір 9 сағат 8 минутты көрсетті. Ендеше, бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы мынадай. Я, біздің Алматы қаласында, сүйікті қаламыз Алматыда күндізгі ауа температура плюс 24 градус болады деп күтіліп отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 20 градусты көрсетіп тұр. Алматы қаласында бүгін күн ашық болады деп болжам бар екен. Ал енді ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 23 градусты көрсетеді делінген, ал қазіргі таңда ауа температура плюс 14 градус екен. Бүгін Нұр-Сұлтан қаласында күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деген болжамда айтылған. Енді қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз негізгі тақырыбына ауысайық. Бүгін берік неке негізі туралы әңгіме өрбітетін боламыз. Я, егер алып қосарларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, егер өз өмірлеріңізден мысалдар айтатын болсаңыз, куәліктер айтатын болсаңыздар, қымбатты тыңдармандар, мархабат, хат жазыңыздар, өз ой пікірлеріңізді білдіріңіздер, айтсаңыздар болады, жазсаңыздар да болады. Я, 8707-724-30 телефон нөмірі. Әрине, отбасындағы мәселелерді шешу нақты жағдайларға байланысты болып келетін бәрімізге мәлім, бірақ тәжірибелі психологтар барлық жұптарға арналған бірнеше маңызды кеңес ұсынады екен. Бірінші, мінсіз серік болмайды. Я, жақсы неке мінсіз күйеудің немесе мінсіз әйелдің арқасында жасалмайды. Егер олай болса, тек біреге адамдар ғана үйленер еді, немесе жұбайлардың бірі мінсіз отбасы ұзаққа бармас еді дейді. Я, берік неке өзара үйлесімді қос серіктен құралады және бірі екіншісінің жақсы жағын іздеп тұрады. Я, өзара қолдау, құрмет, кешірім отбасындағы ең маңызды қасиеттер міне осылар дейді. Я, шынман деді, өте қымбат, өте керемет айтылған, қымбатты радио тыңдармандар. Я, шынман деді, я, кемшіліксіз адам жоқ, бәрімізде кемшілік бар. Ол ер азамат болсын, әйел азаматшасы болсын, бәрінің де өзінің өзіне сай кемшіліктері болады, бірақ сол кемшіліктерді біз жастырып, жақсылықты асырып демекші, яғни отбасында отбасын құрғаннан кейін, яғни некеміз берік болсын десек, осы негіздерде біз отбасын құруымыз керек. Бұл бір-бірімізге деген қолдау, бір-бірімізге деген құрмет, бір-бірімізге деген кешірім. Мен қараған жағдайда ғана отбасы, яғни берік негізге қаланатыны рас. Екінші айтқым келіп отырғаны, серігіңіз сізге барлық әлемді алмастырмайды дейді. Яғни көптеген жұптарда некелік қатынас туралы ақиқатқа сай келмейтін қияли ойлары болады екен. Олардың ойынша некелік қатынас жан дүниесіндегі қуысты толтырады, немесе күл талқаны шыққан өмірін бір тұтас қылып жинап береді. Егер күйеуге шығарда серігіңіз сіздің күйеуіңіз, досыңыз, ұстазыңыз, ата-анаңызды алмастырушы және тағы басқа болады деп ойласаңыз, көңіліңіз қала берді деп есептей беріңіздер дейді. Барлық жағдайда тек күйеуіңізге сүйенудің қажеті жоқ. Сізде достар, отбасы және өзіндік меніңіз болу керек депті. Бұл да қате ұғым. Яғни, қымбатты отырмандар, неке құрған кезде мен күйеуімнен осындай нәрсені көремін деп үміттену, яғни пәленшені күйеуім ауыстырады деген дұрыс емес. Яғни бір досыңыз немесе бір ұстазыңыз, бір жақсы ағаларыңыз болған болса, ешқашан күйеулеріңіз оларды орын ешқашан ауыстырмайды. Бұл басқа жағдай. Сондықтан өте керемет екен. Үшінші, не ексең, соны орасың дейді. Қатынасқа уақыт пен күш бөліп, онымен жұмыс істесеңіз, жемісін көресіз. Болып жатқан жағдайларды міндетті түрде серігіңізбен ақылдасып бөлісу керек. Егер көңіліңіз толмаса, оны да іште сақтамай, сабырлық пен серігіңізге жеткізген жөн. Отбасындағы қарым-қатынасты жаңартуға осы нәрселер. Ендіше, ары қарай қымбатты отырмандар, неке бұл инвестиция дейді. Сіздің эмоциялық байланысыңыз, мейірімділік көрсету, қолдау, таңғалу, құрметтеу. Қаншалықты жоғары болса, эмоция банкінде соншалықты жағымды жарналар болады екен. Егер маңызды күндерді ұмытсаңыз, серігіңізбен кеңеспей шешім қабылдасаңыз, банк босай бастайды дейді. Сондықтан отбасылық өміріңізді жақсы естеліктермен толтырғаныңыз жөн депті. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл massagit.kz сайтынан алынған мәлімет. Бүгінгі күнімізге, бүгінгі бағдарламамызға, бүгінгі тақырыбымызға кіріспе. Мен ойлап, осы кіріспемен бүгінгі тақырыбымыз ашылды. Ендіше, қымбатты тыңдармандар, біз не туралы айтқымыз келіп отқаны бәрімізге мәлім. Сіздердің де ойларыңыз туралы білгіміз келеді. Яғни, неке негізін қалай қалап жатырсыздар, қандай берік некені құруға қандай жолдары бар, қандай кеңестеріңіз бар, айтып жазып отырсаңыздар болады. Мен әлі қызықты мәліметтерді алдағы уақытта сіздерге беруге дайынмын. Арнамыздан алыстамаңыздар, қымбатты тыңдармандар. Бізбен бірге болыңыздар, қазір осы бір керемет әнді бірге тамашалайық.
Сені түндер неше, бізге де бақыт жетер еді. Қайтейін жаным үлгермесе, кездескен сәттер кеште, қоштасқан сәттер есте, мәңгілік ұмытылмайды. Шақтың куәсі. senin. Külgende közün mondu, şanında sizin derdi. Ol gündür hayta gelmide.
Я, жалғайым қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң. Жаңадан қосылып жатқан біздің қатарымызға қадірменді біздің тыңдармандарымыз бар екен. Ендеше бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра, тағы да ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, жұбайлардың бүгін берік неке туралы айтып жатырмыз. Жалпы жұбайлардың сыйластығы арттыру үшін не істеу керек деген осы бір мәліметке көз жүгірте кетейін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, я, бірінші жалпы неке қайық дейді, өмір теңіз депті. Я, қайығыңызды өмірдің дүлей теңізі шыр көбелек айналдырып алып кетті ме, тасқа соғып күйрете ме, әлде теңіздің тынық кездерін тамашалап дауыл соққанында иық тіресіп ескекті бірге естіп жүріп көздеген жағалауыңызға жетесіз бе дейді. Әлбетте қымбатты тыңдармандар, қайықтың тағдыры ерлік зайыптылардың қолында. Я, жұбайлардың біріне бірі деген сыйластығы арта түсу үшін біз жалпы не істеуіміз керек? Міне төмендегі кеңеске ден қойып, яғни отбасыңызға әдет етіп қалыптастырып алсаңыз, бұл құпа-құп жақсы болар еді. Я, бірінші дейді, бұл жәрдем, яғни көмек дейді. Я, жұбайының көмегіне көбінесе келіншектер мұқтаж. Я, оған бірнеше себеп бар. Ер адам күні бойы үйден тыс жұмыс істеп шаршайды, оған әйелінің үйдегі күйбең тірлігі көрінбейді. Қоғамда да әйелдің үй ішіндегі жұмысы төмен бағаланады. Тіпті еңбек деп саналмайды. Шын мәнінде бұл шаршататын, кейде мезі қылатын бір сарынды еңбек. Яғни еңбегінің көрінбейтіні әйелді одан сайын қажыта түседі екен. Сондықтан осы мәселені талқылап, ерлі зайыптылар өз ара шешуі тиіс. Оның жолдары көп әрине, ер адам күніне 1 сағат немесе аптасына 2-3 сағат балаға қарайды, ал келіншегі сол кезде тынығады, немесе өзіне қажет шаруаларын істейді, не болмаса дүкеннен тамақ алуды күйеуі өзі мойына алады. Яғни тағы басқа амалдарды ойластырып қолдануға болады дейді. Я, міне қымбатты тыңдармандар, бұл бір-бірімізге деген көмек, яғни ер азамат әйеліне қол ұшын беріп тұру, одан ештеңе кетпейді. Сонда қымбатты тыңдармандар, керісінше көмек беріп отыру ол орынды да және маңызды. Я бірге істеп, бірге көмектесіп, бірге жеңіп, кез келген қиындықты, кез келген нәрсеге ат салысып отырса, сонда отбасының берекесі де болады, және неке негізі дұрыс қаланады. Сотақ батыр отырмандар, бұл да бірінші мінде осы беріп отқан психологтардың кеңесі, екінші алғыс айту екен. Екінші алғыс айту, яғни жұбайлар бір-бірінің көмегін, еңбегін, қамқорлығын елеусіз қалдырмай, әрдайым ризашылық білдіріп, сол көмектің қаншалықты құнды екенін айтып отырса, яғни анасының өзара сыйластығы баланың өзіне дегенде сенімін нығайтады екен. Я бір кішкентай көзге көрінетін, көрінбейтін нәрсе болса да, я рахмет деп, мысалы, бір нәрсені алып берсе де, бір нәрсені көмектесіп жатса да, сізге чай құйып, тамақ салып беріп жатса да, рахмет алғыс айтып, я осы тамақты пісірген үшін де, бәрі үшін де алғыс айтып, я бір-біріне солай мейірім танытып жатса, яғни бала да соны көріп, ертең яғни ол балада да сенімділік пайда болады, ертең ол да өзінің отбасында болашақта солай істеуге тырысатын болады. Сотақ батыр тармандар, бұл бір-бірімізге деген жай алғыс айтудың өзі, яғни тіпті еш нәрсе бір жақсылық жасамағанның өзінде де жай рахмет алғыс айтып, соның бар болғанына, яғни бірге болғанына алғыс айтып отырудың өзі қандай керемет. Үшінші қолдау дейді, яғни жұбайыңыздың бастамасын, ой пікірін жер қылмай, көңіл қойып, тыңдап, қолдау көрсетіп отырсаңыз, отырыңыз, яғни анық көрініп тұрған қателігі болса, намысына тимей, жұмсақ сөзбен жеткізіп көріңіз. Келіспесе, өз дегеніңізге көндіруге тырыспаңыз. Жұбайыңыз ересек, ақылды адам емес пе, тіпті қателессе де не қылар? Егер мәселенің ұшы сізге де тиетін болса, бір жола шешім қабылдауда кейінге қалдыра тұруын сұраңыз дейді. Қолайлы сәт туғанда қайта оралып, ақылға салғаныңыз жөн депті. Қолдап отыру да шын мәнінде де өте некенің берік қалануына үлкен рөл атқарады деп ойлаймын. Қымбатты тыңдармандар, мысалы, ер азамат күйеуі бір нәрсе бастама жасап жатса, мысалы, ол бизнеске байланысты болсын, ол өзінің жеке жұмысына байланысты болсын, ол отбасындағы мәселелерге байланысты, кез келген жағдайда қолдау көрсететін болса, яғни бір-біріне қолдау көрсетіп отырса, ол қандай керемет. Үшінші, төртінші, тағы соңғысы осы жердегі айтым келіп отырған, бұл адамға жеке кеңістік қажет, яғни соны ұмытпағаныңыз жөн. Кейде адам жалғыздықты, тыныштықты қажет етеді, кейде үйден тыс құрбы-құрдастармен бірге болғысы келеді, әйел адам кейде құрбыларымен серуендесе, ер адам балға олап бір-бірін тынығып қайта қауышатын болса, қарым-қатынасын нығая түседі екен. Міне, еркектің етегіне жармасудың да, әйелді де үйде қамауып ұстаудың да ешбір пайдасы жоқ екенін дұрыс түсінген жөн депті. Масагет.кз сайтында бұл мәлімет өте керемет. Шын мәнінде қымбатты тұрман, міне, некенің берік болуына осы қадамдарды іс жүзінде орындап көрсеңіз, яғни өмірде, отбасында, міне қазір айтқан төрт қадам, бұл жәрдем, бір-біріне көмек көрсету, алғыс айту, яғни кез келген нәрсе үшін бір-біріне ризашылықпен өмір сүру, үшінші бір-бірін қолдау, кез келген бастамада бір-біріне қолдау беру, ал төртінші адамға, яғни күйеуіңізге немесе әйеліңізге жеке кеңістік ұйымдастыру, яғни бұл емін еркін жеке қалып, дем алып келуге мүмкіндік жасау. Бұл өте орынды екен, өте маңызды екен. Енді шығыңбатыр тұрмандар, біз қазір бір әңге кезек береміз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бағармай
тек саған мені апарар әлемнің барлық жолдары көктем құлпырса кереме жанымды жырға бөлеме өзіңе мені шақырар Алдымнан ұшқан көбелек Алдымнан ұшқан көбелек Көгімді менің биіктетші Кеудеден кетсін күйік мұң Мұны әлемді сүйіктетші таза мұң көрімін бояу ғажабым сезімімді жапыраққа хат қылып тағы жазамын хат қылып тағы жазамын көгімді менің биікте
Я жалғайым қымбатты радио тыңдармандар, бұл таңсары бағдарламасы тағы да естеріңізге сала кетейін. Я, біздің жаңадан қосылып жатқан қазір менде тыңдармандарымыз үшін қазір міне Алматы уақыты 9 сағат 29 минутты көрсетеді. Бірінші қымбатты радио тыңдармандар, бағдарламамыздың міне бел ортасына келдік. Егер өздеріңіздің ой пікірлеріңізді әлі де айтамын десеңіздер, жазыңыздар, хабарласыңыздар. 30 минут уақытымыз әлі алда. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Бүгін берік неке туралы әңгіме етіп жатырмыз. Мына жерде әлемдік бір жағдайлар туралы бір ой бөлісіп кеткім келіп отыр. Бұл өте қызық екен. Иә, бізге біліп отырғанымыз артық болмас. Қызық екен өте. Иә, мен де бұны бір оқып отырып өзім таң қалғаным бар. Ендеше қымбатты отырмандар, иә, ажырасуға тыйым салатын мемлекеттер де бар екен. Не, негіз берік, некенің берік болуы үшін бұл жағынан, заң жағынан да қолдайды екен. Ендеше қымбатты отырмандар, әрине қазір әлемде неше түрлі жағдайлар болып жатыр. Соған қарамастан міне кейбір мемлекеттерде тіпті ажырасуға да тыйым салады екен. Мен қазір көз жүгірте кетейін. Иә, ажырасу дегеніміз некені заңды тұрғыдан бұзу үрдісі. Бұл ерлі зайыптының арасында заң тұрғысынан белгілі бір міндеттері мен құқықтары болады. Эне ажырасуунун өзү де азаматтарга берилген заңдык укук болгондуктан аны эрли зайыптын бирөө экөө де саналуу түрдө чечим кабылдап укугун пайдалана алат дейди. Бири биринин алдындагы заңды миндетти бузууда ажырасуу дейбиз. Кез келген мамлекетте нике жана ажырасууга арналган заң болады. Ал ажырасууну тек сот аркылуу гана чечеди. Сот алимент, бала тарбиясы, бала асырап алуу, мүлктү бөлүү сынды маселелерди караштырып, кос азаматтын кукуна берилген нерселерди чечип береди. Ажырасуу алим элдин баардыгы дээрлик уруксат берген, кедерги жок, алайда Филиппин менен Ватикан элдеринде ажырасууга мүлдөм тыйым салган экен. Кызык экен, окуй кетейин. Я, Филиппиндик бул жерде ажырасууга тыйым салган Биркен Улуттар Уюмунун ийнетин жалгыз мамлекет экен. Я, бул жерде ажырасуу жайлы заң не укуктук акты жок. Ажырасуу заңсыз болуп саналады. Мында тек мусулмандар гана ажыраса алат экен. Онун өзүнүн дастуру менен шарты бар, ягъни шариат жолу менен ажырасат экен. Чет элде жүргөн Филиппин азаматтары да ажыраса алмайды. Эгер ажырашкан жагдайда Филиппин элинде онун заңдык күчү болмайды экен. Бирок эрли зайыптын бирөө чет эл азамат болсо, онда ажырасууга уруксат дейди. Филиппин элинде мусулман эместерге никесин жокко чыгарууга уруксат берилген. Алайда буган көп уакыт пен каржы кетеди. Кужат жыйнаудун өзү 10 жылга созулуу мүмкүн. Психологиялык тестилөөдөн өтүүнүн өзү узак үрдүс депти. Ал энди Ватиканда дейди, жер бетиндеги эң кыши мамлекет, баарыбызга белгили кала, ягъни кичигирим кала мамлекет. Бул жердин дининин жана католик дининин багытын устанатын бул элде де ажырашууга тыйым салынган экен. Католиктер отбасында үлкөн кундулук санайды, ары кийели касиет деп багалайды. Неке адалдык тантады. Сондуктан Ватиканда ажырашуунун реттейтин заң жобасы жок экен. Бирок эрли зайыптылардын никени жокко чыгарууга кыксы бар экен. Ал энди АКШ штаттары, ягъни АКШтын кибир штаттарында нике тууралуу заң каталдау, ажырашуу үчүн накты себеп керек экен. Эгер эри немесе айелдин бирөө көзүнө шөп салса, сонда гана заң тургусунан ажырашууга уруксат берилген экен. Эмне кызык экен, кымбаттуу турмандар. Арине Кудай сактасын, ажырашуудан сактасын. Керисинче берик негиз никебиз берик болсун деп айткым келип отур. Бул сиздерге маалымат иретинде бергеним, эмне карасаңыздар, кээ бир мамлекеттер типте заң тургусунан да ажырашууга тыйым салады экен. Кызык экен шын мааниде деп. Ары карай бағдарламамызды жалғайын. Мына жерде әлемдегі ең ұзақ некелік өмір сүрген отбасы туралы айта кетейін. 81 жыл өмір сүрген екен. Жапониялық тұрғындары Масао Мацумото мен оның жұбайы Мияко ресми түрде әлемдегі ең ұзақ некелік өмірдің иелері деп танылады екен. Ерлі зайыптылар 1937 жылдың қазанында отау курган экен. Азыркы убакта Мацумото 108, ал айели 100 дейди. Рекорд ресмий түрдө тиркелген, ягъни жапондуктар Гиннес рекордтор китабынан сертификатка ээ болду. Бактымын, баары менин шыдамдылыгымдан деп ойлоймун, деп күлдү Мияко дейди. Четте Мацумото сол калпы үйлөнүү тоон жасай алмапты. Себеби Масао жаугер ретинде согушка жиберилипти. Дегенмен бул окуя эрли зайыптыга көп балалы жана немерели болууга кедерги жасамаган. Эң киши 25-ші шөбересі өткен айда дүйнөгө келген экен. Олардын кызы Хиромидин айтуунча берилген сертификат олар үчүн үлкөн аброй. Адамзат тарихындагы эң узак турмус норвегиялык жуп Карл мен Гурден Долвинге тиесилүү. Олардын жасын бирге кошканда 210 экен. Бир ай жана 34 күн дейді. 2004 жылы Гурден қайтыс болды. Міне, қымбатты отырмандар, өте қызық екен. Бұл әлемдегі ең ұзақ некелік. Міне, берік некенің негізі деген осы. Жаңағы әйелінің күліп айтқаны өте қызық екен. Мен бақыттымын, бәрі менің шыдамдылығымның арқасында деп ойлаймын деген екен. өте қызық екен. Я, шыдамдылық, шыдамдылық, тағы да шыдамдылық. Сондықтан да міне некеде бақытты болғыларыңыз келсе, шын мәнінде қымбатты тұрмындар бір-бірлеріңізді қолдап, сүйіп, жақсы көріп, яғни әрқашанда жаннан табыла білу өте маңызды. Ендеше қазір тағы да бір әнменен жалғаймын. Содан кейін қымбатты тұрмындар міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Саған жаным еш аруды теңемеймін. Сен бар жерде хан қызында елемеймін. Лағымдай күйіктің бағымдай сүйікті. Сезіммен сендіріп көзіңмен көндіріп ұйытым. Тағдырым сен үшін қадырың мен үшін бейікті. Мен қызғанамын, мен қызғанамын. Алтын күннің көзінен де сені жаным қызғанамын. Мен қызғанамын, мен қызғанамын. Әппағайдың өзінен де қызғанамын.
Сен қызғанбағын, мен қызғалдағын. Кел беретін, нәр беретін сенің ғана бағыңдағы. Сен қызғанбағын, сен өз арманым. Бақытымның, бақытымның жолында.
Десең саған күнде жыр арнаймын. Қызғанбай мен бірақ жаным тұра алмаймын. Сен жаным болайын мен бағың баянды. Саялы таң болып армандар ән болып оянды. Қызғалдақ жақұтым сен ғана бақытым аяулы. Мен қызғанамын, мен қызғанамын. Алтын күннің көзінен де сені жаным.
Жалғаймын қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай тақырыбымызға қайта оралайық. Ой пікір білдіремін десеңіздер әлі де уақыт бар екен. Тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Я, ер адамның басын төрге де, көрге де сүйрейтін әйел адам екен. Әйел адам деп ген біздің белгілі осындай қазақта сөз бар, яғни шаңырақтың шайқалмай түтін түзу шуы да үйдегі отанасына байланысты дейді. Я, отбасын сақтап қалу үшін әйел азамат біраз нәрсені құрбан етуге де барады. Яғни некені бұзбай берік ете түсемін деген әйел азаматы мынадай келеңсіздіктерге жол бермеу керек. Бірінші, жоқтан бар. Яғни бір дана ана былай деген екен: әйел ретінде сенің ең қайырлы ісің барымен базар боп өмір сүру. Яғни өз азаматыңыз аз тапса да, көп тапса да барына шүкір деп қанағат қылып далаға шашпай, үйге келінген напақасының берекесін кіргізу әйел адамға байланысты дейді. Я, оның жұмысын, еңбегін бағалайтыныңызды сәт сайын көрсетіп отырғаныңыз жөн. Яғни отбасылық бюджетіңізді барынша пайдалы жағына жоспарлай біліңіз. Маңдай термен келген әр тиынды орын-орнымен қолдануға дағдыланыңыз. Үнемі жоқ деп жылай берсеңіз, одан сайын жоғала береді. Яғни оның орнына отбасын аш жалаңаш қалдырмай, қолынан келгенше асырап бағып жүрген ер азамат тыңызға алғыс айтып отырған абзал депті. Яғни бірнеше ай бойы бір әдемі сөмкеге қолыңыз жетпей армандап жүрген боларсыз, бірақ бұл сіздің отбасыңыздың бақытынан, еріңіздің разылығынан маңызды ма? Я, өте керемет айтылған сөз екен, шын мәнінде де қымбатты тұрмандар. Міне, яғни отбасын берік некеде ұстап отыру үшін әрқайсымызда ер адам болсын, ел азаматы болсын, яғни ол бір нәрсеге құрбандыққа баруға да тура келетін кездер міне болады. Сондықтан да, яғни мен демей, яғни ортақ, яғни біздікі деп сөйлеген өте орынды болар. Екінші нәрсе, ештеңеге көңіл толмау дейді. Үйіңіз үнемі шашылып жатады, көршілер де үнемі шулап жүреді, әріптесіңізбен де тіл табыса алмайсыз, балаңызда мазасызданып шырылдай береді, сырт келбетіңізде көңіліңіз толмайды, осының барлығы жүйкеңізді шұқартып жіберді ме? Үйге күйеуіңіз келгенде осының барлығына жиналып қалған ашуды күйеу арқылы шығарып алғаныңызды да байқамай қаласыз. Я, өзіңізді оның орнына қойып көріңізші, негативке толған аурада ол өзін қалай сезінеді. Я, сізге барынша көмектескісі келсе де, сіздің ашуыңыздың, өкпеңіздің шегі жоқ. Яғни әр ер адам өз айыбының бақытты күн кешкенін қалайды, ал сіздің мына түріңізді көріп, ол нені дұрыс демедім деп өзін кінәлап, іштей жанын жегідей жеуі мүмкін. Я, өзіңізбен бірге оны да құрдымға алып кеткіңіз келмесе, барлық іске позитивті көзқарас танытуға тырысыңыз. Яғни бақыт та, бақытсыздық та бір күнмен өлшенбейді ғой. Бірер күн туған көлеңкелі күнге бола, яғни отбасыңыздың берекесін кетірмегеніңіз жөн дейді. Және жарыңыз нешінші орында? Я, сіз үшін ең бастысы не? Ата-анаңыз, немесе достарыңыз, немесе өзіңізді дамыту, еңбек жолы ма дейді. Ал күйеуіңіз ше? Өміріңізде оның орны қай жерде, ең соңғы орын емес пе? Я, күндердің күнінде сенің маған бар жоғың бәрі бір деуге дейін жетесіз. Ал бірнеше жылдан кейін ол сізге осылай айтса ше? Яғни өзіңізді бағалауыңызға қаншалықты әсер ете еді? Өмірде ер азаматыңыз ең бірінші орында тұру керек. Тіпті балаларға қарағанда жарыңыз деген махаббатыңыз күштірек болса, бәрі де жақсы болады. Яғни кейбіреулер бұл пікірмен келіспеуі де мүмкін, алайда бақытты жанұяның сыры осында жатырғанын естен шығармағанымыз жөн дейді. Аха. Және соңғысы қашқақтау. Яғни ол сізбен бірге болып, сырын бөлісіп, қарапайым бір күнін қалай өткенін баяндап әңгімелескісі келген кезде, басым ауырып тұр, шаршап тұрмын деген секілді сылтауларыңыз дайын тұрса, не жай ғана бағамды біліп жүрсін деп өзіңізді одан алшақ ұстасаңыз, келсінше алыстаған үстіне алыстай түсесіз. Неше жасқа келсеңіз де, еріңізге бар назарыңызды бөлуге тырысыңыз депті. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл тек ер азаматқа ғана деген байланысты емес, яғни ер азамат әйелге де тура осындай қарым-қатынаста болу керек деп санаймын, есептеймін. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, яғни бірінші орында жұбайыңыз болу керек, ол ер азамат үшін әйелі, әйел азамат үшін күйеуі. Және шын мәнінде де қымбатты тыңдармандар, қашқақтау да міне некенің ажырасуына алып келетін себептердің бірі. Сондықтан да Яғни бір нәрсе болса, мәселе болса, бірге отырып шешіп, бірге ақылдасып отыруға отырғанға не жетсін. Яғни қымбатты тыңдармандар, міне бұлардың бәрі massagat.kz сайтынан алынған мәліметтер. Ендіше қазір мен тағы бір әнменен жалғаймын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Яғни қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір керемет әнді бірге тамашалайық.
Жасқан әнімді тыңда қызым бірге қуанасын өзіңе жазған әнімді тыңда.
Я, қымбатты тыңдармандар, жалғаймыз ары қарай бағдарламамызды. Ендеше берік қарым-қатынас және солмайтын гүл деген осы бір мәліметті оқи кетейін. Өте орынды екен. Ендеше бүгінгі тақырыбымызды қорытындылайтын әңгіме десек те болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір осы мәліметке көз жүгіртейін. Я, бір күні үйленуге ұсыныс жасап жүрген сүйіктім қолында бір шоқ гүл алып кіріп келді дейді. Хош иісті қарапайым гүл шоғы үйге қайтып келе жатқанда асығып жүріп жанармай бекетінен ала салған екен. Бір екі күн өткен соң әлі сол үлгермеген Раушан гүлдерге қарап тұрып күйеу жігітіме былай дедім дейді. Білесің бе, сыйланған гүлдер көп уақыт солмай тұрған сайын қыз бен жігіттің қарым-қатынаста да соқырлым берік болады екен. Содан бері сүйген жігітім әр кеш сайын келіп, үш апта бойы солмай әрін бермей тұрған әлгі гүлді бір іскеп мәз болып үйіне қайтады. Әді гүлдің ырымына қатты сенген жігіт маған да дәл сол жанармай бекетінен сатып әкеп жиі-жиі гүл сыйлауды әдетке айналдырды. Оның әкелген гүлдері расында да ұзақ уақытқа да уақытқа дейін жайнап үйіме сен беріп тұрды дейді. Я, гүлдің ғұмыры ұзарған сайын біз де балаша қуанамыз. Уақыт өте біз үйленіп жұмыстан еңбек демалысына шықтық. Менің аяғым ауырлап өмірге қыз бала келдім дейді. Көп өтпей жаңа үй алып соған көшіп келдік. Ол сонда ғана маған осы уақытқа дейін айтпай келген құпиясымен бөлісті дейді. Я, тағдыр деген осы екен ғой. Я, расында да біздің қарым-қатынасымыз берік, оған екеуміздің де екі түрлі қызығушылығымыз да, жасымыз бен бала шағаларымыз да, тіпті менің қыңыр мінезім де әсер ете алмайды деп жолдасым осыншама жыл бойы маған гүл сыйлауының нәтижесінде осыны ұққаны айтты дейді. Мен де құпиямды жария етуді дұрыс көрдім. Менің құпиям, я, күн сайын жолдасым сыйлаған гүлді жанармай бекетіне апарып жаңартып отырғаным. Әйтпесе шын мәнінде тамыры кесілген гүлдердің ұзақ уақыт сақталуы мүмкін емес қой дейді. Есесіне екеуміздің осы сеніміз отбасымыз бен қарым-қатынасымызды берік етті депті. Я, батыр тырмандар, өте керемет жазылған әңгіме екен, керемет айтылған әңгіме екен. Шын мәнінде міне нағыз берік некенің негізі осында. Я, бір-бірімізді сыйлау, бір-бірімізге деген қамқор, бір-бірімізге деген жақсы көру міне осында деп санаймыз. Ендеше бүгінгі айтылған кеңестеріміз, бүгінгі айтылған әңгімелеріміз, деректеріміздің бәрі қымбатты тыңдармандар сіздердің отбасыларыңыздың, некелеріңіздің берік болуына арналып отыр. Я, шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, сыйластық бар жерде әрқашанда татулық болады. Яғни татулық болған жерде сүйіспеншілік болады. Сүйіспеншілік болған жерде міндетті түрде қарым-қатынас та дұрыс болады. Сондықтан ендеше қымбатты тыңдармандар, некелеріңіз берік болсын. Я, ерлі зайыпты мені тыңдап отқан қадірменді тыңдармандарым болса, я, отбасыларыңыз амандық, бала шағаларыңыз аман болсын, отбасыларыңыз яғни бақытты болыңыздар, әрқашан амандық пен тыныштық болсын. Жаратушы иеміздің жарылқаған баталысы отбасыларыңызға төгіле берсін деп айтқым келіп отыр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен сіздерменен жұманың таңына шейін қоштасамын. Я, келесі кездескенше қош, сау, сәлеметте болыңыздар.
Өздігіңнен оралмайды. жазда келер көктем гүлдер бәрі бірақ бұрынғыдай бола алмайды көктем өтер жазда кетер күзде келер Жанарымнан маздап өтер жасты шағы жан жағы мекеніне гүл дариға мені таста жалын жылдарыма сағынышта сәлемімді айтармысың жастығыма айға деді жасыл желе жеңілдіреген Атар таңнан көз алмаймын